Vsats Latgalē turpinās ESP projekta īstenošana. Pirmdiena, 01. oktobris 2012. 02.00. Vsats Latgalē turpinās ESP projekta īstenošana Eiropas sociālā fonda projekta under 1DP 1.4.1.2.4.11 apjomā 020 alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana fizisko, intelektuālo sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem Vsats Latgalē filiālē Kalkūna īstenošanas gaitā ir izstrādāta un nodota alternatīvās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programma. Pabeigts darbs pie projektā paredzētā sajūtu dārza skices izstrādes. Skice izstrādāta un pieņemta. Uzsāktas sarunas cenu aptauja par sajūtu dārza realizāciju dabā Vsats Latgalē filiālē Kalkūni projekta kopējās izmaksas LVL 98 729,32, no tām attiecināmais ESF finansējums 100% no kopējām izmaksām. Projekta vadītājs Mārtiņš Hofmanis visus jautājumus un ierosinājumus projekta sakarā var nosūtīt uz e-pastu Mārtiņš Hofmanis Vsats Latgalē GOL projekta aktivitāte. Tāšu īstenošanas ilgums 24 mēneši, uzsākot projekta realizāciju 2012. gada 1. aprīlī un pabeidzot 2014. gada 31. martā.